Ακολουθεί εν αρχτήρια εισήγηση από τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Εφραίμ, με θέμα «Το πρόσωπο και το έργο του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού».
Σεβασμιότατε Άγιε Δέσεις, εκπρόσωπε του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου, σεβασμιότατε Επιμενάρχα της Μητροπόλεως Λεμεσού, σεβασμιότατε Άγιε Μεσογείας, σεβασμιότατε Άγιε Κένιας, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, παναδεσιμολογιότατε εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αντιοχίας, πανοσολογιότατοι, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί. Ο Αγιωτόκος Άθωνας, μέσα στην υπερχιλιόχρονη ιστορική ζωή του, έχει αναδείξει αναρρύθμιτες σωσιακές μορφές. Το γεγονός αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη προσφορά του Αγίου Όρους στην ζωή της Εκκλησίας, στη ζωή του κόσμου. Πολλοί από αυτούς τους οσίους μοναχούς έγιναν γνωστοί και αποδεχτοί ευραίως στο πλήρωμα της Εκκλησίας όταν βρίσκονταν εν ζωή, άλλοι μετά το θάνατό τους και άλλοι θέλησαν να παραμείνουν στην αφάνεια ακόμη και μετά θάνατο. Η εφαρμογή του φιλοσοφικού αποφθέγματος του Δημοκρίτου «Λάθε βιώσας» αποτελεί ένα κύριο χαρακτηριστικό του αγιορετικού μοναχισμού. Ο αγιορείτης μοναχός δεν επιζητεί καμία αναγνώριση στην ζωή αυτήν, προσπαθεί επιμελώς να αποκρύπτει την αρετή του. Έτσι έζησε και ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Όταν ζούσεν, οι περισσότεροι νόμιζαν ότι ήταν ένας απλός μοναχός. Ήταν όμως μέγας ενώπιον του Θεού. Και μόνο μετά το θάνατό του και ιδιαίτερα εξαιτίας του βιογράφου του αιμνής του γέροντος Σοφρονίου, αλλά και των λίγων γραφών του που και αυτές μας τις διέσωσε ο μακάριος γέροντας Σοφρόνιος, αναδείχθηκε η Αγία Βιωτή του οσίου αυτού ανδρός. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τον μακάριο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον αγιορείτην αυτό μοναχό που έζησε περίπου 40 χρόνια στο Άγιον Όρος μέσα στην αφάνεια. 20 χρόνια μετά από την κοίμησή του δημοσιεύονται μερικές επιστολές του και ο βίος του, ώστε να γίνει γνωστή στον κόσμο η διδασκαλία του, αλλά και ο εν Χριστώ ενάρετος βίος του. Ο γέροντας Ιωσήφ, κατά κόσμον Φραγκίσκος Κώτης, γεννήθηκε στο χωριό Λεύκες της νήσου Πάρου στις 12 Φεβρουαρίου το 1897. Οι γονείς του Γεώργιος και Μαρία ήταν απλοϊκοί, αλλά ευσεβείς άνθρωποι. Ήταν προορισμένος εκκυλίας μητρός να ακολουθήσει τον Χριστό και να γίνει συνεργός του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η μητέρα του όταν τον γέννησε είδε σε όραμα ένα άγγελο να της παίρνει το μωρό. Όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε, ο άγγελος της έδειξε ένα σημειωματάριο με γραμμένη την εντολή ότι οπωσδήποτε έπρεπε να πάρει το μωρό. Στην αρχή της εφηβείας του έμεινε ορφανός από πατέρα και έτσι αναγκάστηκε να πάει στον Πειραιά για να δουλέψει και να βοηθήσει την πτωχή και πολύτεκνη οικογένειά του ως ο δεύτερος κατά σειρά μεγαλύτερος αδελφός. Είχε άλλα 6 αδέλφια. Έκανε διάφορες εργασίες στην αρχή, μετά υπηρέτησε στο ναυτικό και κατόπιν επιδόθηκε στο εμπόριο ως μικροπολιτής. Αν και δεν ζούσε με επίγνωση την πνευματική ζωή, ήταν όμως δίκαιος και ευσυνείδητος στην εργασία του και στις συναλλαγές του. Αραβωνιάστηκε μια ευσεβή κοπέλα, την κόρη ενός εναρέτου ιερέως του χωριού του, πατρός Γεωργίου Ασπροπούλου, αλλά ζούσε με πολλή αγνότητα. δεν την άγγιξε φοβούμενος μήπως φτάσει στο σημείο να την ασπαστεί. Η αραβωνιαστικιά του πέθανε όμως από φυματίωση και μετά από ένα αποκαλυπτικό όραμα συναισθάνθηκε την ματαιότητα του κόσμου και άρχισε να ελκύεται η καρδία του από το μοναχισμό. Εφάρμος διότι διάβαζε στα πατερικά βιβλία, νίστευε ανά δύο ημέρες, έκανε το στυλίτι και τον δεντρίτη στα βουνά της Πεντέλης, έκανε προσκυνηματικά ταξίδια για να τονωθεί η πίστη του και να ευλογηθεί η αποταγή του. Σε ένα προσκύνημα του στην Κεφαλινία έμεινε επί μία εβδομάδα στη μονή του Αγίου Γερασίμου, όπου είδε με τα ίδια του τα μάτια μία θαυματουργική ίαση του Αγίου σε ένα πιστό. Εκεί έμαθαν από τις μοναχές ότι ο Άγιος Γεράσιμος κοιμήθηκε την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου και παρακαλούσε τον Άγιο να μεσητεύσει ώστε να γίνει το ίδιο και σε αυτόν, που όντως και όντως έγινε μετά από 40 χρόνια. Αφού αποκατέστησε την αδελφή του, έδωσε ελεημοσύνες, μοίρασε τη μικρή περιουσία που είχε κάνει και στις αρχές της δεκαετίας του 20, φλεγόμενος από το ασυνήθιστο για τους πολλούς Άι Λομπίρ, έρχεται στο Άγιον Όρος για να ζήσει την τελειωτάτη μοναχική ζωή. Αρχικά παρέμεινε για λίγο διάστημα στη Βίγλα, κοντά στη Μονή Μεγής της Λαύρας, αναζητώντας πνευματικούς οδηγούς που θα τον μειούσαν στην υπτική εργασία. Κατόπιν συμβουλευόταν για 8 μήνες τον διακριτικό γέροντα Δανιήλ Καντουνακιώτη, που βλέποντας ο γέροντας τον αμύωτο και έντονο πόθο του για αυστηρή ασκητική ζωή και παραβλέποντας τη μελλοντική επιτυχία του, συμβούλευσε τον τότε νεαρό Φραγκίσκο μαζί με έναν άλλο μοναχό που εξομολογεί το κοντά του, τον πατέρα Αρσένιο και κατοπινό αχώριστο συνασκητή του, να πάνε να υποταχθούν σε ένα αγαθό γεροντάκι που ζούσε εκεί κοντά, τον γέροντα Εφραίμ της Καλύβης του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Κατουνάκια, και αφού λάβουν τη σφραγίδα και ευλογία της υπακοής, να αρχίσουν νομίμως τους μεγάλους ασκητικούς αγώνες. Πράγματι έτσι και έγινε. Κατά το διάστημα της παραμονής του στα Καντουνάκια, το 1924, ο γέροντας Εφραίμ έκανε μεγαλόσχημο το Φραγκίσκο, ονομάζοντάς τον Ιωσήφ, στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου, με εφημέριο τον πνευματικό Παπα Ευθύμιο που ησύχαζε εκεί. Λίγο πριν κοιμηθεί ο γέροντας Εφραίμ, για λόγους περισσότερας ησυχίας, μεταφέρθηκα στα ασκητικότατα και ησυχαστικά μέρη της σκήτης του Αγίου Βασιλείου. Εκεί μετά την κοίμηση του γέροντος Εφραίμ, ο νέος μοναχός πατήρ Ιωσήφ αρχίζει μια αυστηρότατη και υπέρμερτη άσκηση νηστείας, τοχείας, αχτιμοσύνης, κακοπαθίας, συνδυαζομένης πάντοτε με την άσκηση της νοεράς προσευχής. Έντονοι αγώνες με τα σαρκικά πάθη και τους δαίμονες, αλλά και μεγάλες αντιλήψεις της Θείας Χάριτος συνέβησαν κατά την περίοδο διαμονής του στον Άγιο Βασίλειο. Δημιούργησε εκεί και μια μικρή συνοδεία, αν και πολλοί επιχείρησαν να μονάσουν κοντά του, γιατί είχε ακουστεί η φήμη του ως μεγάλου ασκητού, αλλά δεν μπόρεσαν γιατί ήταν πολύ αυστηρός και απαιτητικός. Το 1938, με την κίζουση σπηλιές της μικρής Αγίας Άννης, κάτω από το ησυχαστήριο του φημισμένου πνευματικού Παπασάβα. Το καλοκαίρι του 1947, συγκαταλέγεται στη συνοδεία του μακαρίου γέροντος, ο γέροντάς μας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, όπου βρίσκει τον πατέρα Αρσένιο και τον κατασάρκα αδελφό του μεγάλου γέροντος, πατέρα Αθανάσιο. Οι υπόλοιποι είχαν φύγει. Το φθινόπωρο του ιδίου έτους έρχεται και ο πατήρ Εφραίμ, ο μετέπειτα ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου, ενώ το καλοκαίρι του 1950 προστίθεται και ο Παπαχαράλαμπος, ο μετέπειτα ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Διονυσίου. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ, όπως εκπείρας έμαθε, έγινε περισσότερο συγκαταβατικός ως προς την ασκητικότητα των υποτακτικών του σε σχέση με την περίοδο που έμενε στον Άγιο Βασίλειο, χωρίς βέβαια να μην παραμένει πάντοτε αυστηρό το ασκητικό τυπικό τους με νηστεία, υπακοή, σιωπή, ολονύχτιο αγρυπνία και προσευχή. Και με χαρά έλεγε στον πατέρα Αρσένιο: «Αρσένιε, τώρα μπορώ με ανάπαυση να πω στον Κύριον, νυν απολύεις τον δούλο σου. Εζήσαμε μαζί τόσο σκληρά, με χρυσέμα εχίσαμε για να βρούμε μέσα μας τον Θεό. Όμως το παντοτινό παράπονό μου σ' όλα τα χρόνια ήταν αυτό. Πολλοί πέρασαν από κοντά μας, ωφελήθηκαν, έφευγαν. Όμως την πνευματική μας εργασία δεν μπορούσαν να την ακολουθήσουν. Ενόμιζα ότι θα φύγω με αυτό το παράπονο. Όμως να, μας φανέρωσε τώρα στα ειστερινά μας ο Θεός αυτά τα τελευταία καλογεράκια. Κοντά τους να με θυμάσαι θα κουμπίσει όλο το Άγιον Όρος». Το 1951 μεταφέρονται στη Νέα Σκήτη, όπου υπήρχαν καλύτερες συνθήκες διαβιώσεως, αφού οι τρεις νέοι υποτακτικοί άρχισαν να έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας εξαιτίας της ασκητικής κακοπαθίας και του αφμηρού τόπου. Εκεί τελικά παίρνουν τα ησυχαστήρια της Κυριάρχου Μονής του Αγίου Παύλου πάνω από τον πύργο. Κατά την περίοδο αυτή φαίνεται και η ποιμαντική διάσταση του έργου του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ, αφού πολλοί μοναχοί εντός και εκτός Αγίου Όρους και λαϊκοί προσέτρεχαν κοντά του και το συνεβουλεύονταν ως απλανή και διακριτικό οδηγό. Κοιμήθηκε την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου κατά την αρχική του επιθυμία, αλλά και υπόσχεση αυτής της ιδίασης Θεοτόκου το πρωί της Παρασκευής της 15ης Αυγούστου του 1959, μετά τη Θεία Λειτουργία, αφού κοινώνησε τον αχράντο μυστηρίον. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν άνθρωπος εξαιρετικής σωματικής δυνάμεως και πνευματικής ανδρείας, με ατσάλινη αλήγιστη θέληση. Η αρχή εκκινήσεώς του στο μοναχικό στάδιο ήταν με πολύ ορμή και πνευματικό ζήλο, πράγμα πολύ σπάνιο στις ημέρες μας. Αυτόν τον ζήλο μέχρι το τέλος του βίου του όχι μόνο δεν τον έχασεν αλλά και τον επαύξησε, πράγμα δυσεπίτευκτο. Με τελεία αυταπάρνηση σήκωνε το σταυρό της φιλοπονίας και της κακοπαθίας. Άσκησε στο έπακρο την νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή. Κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έτρωγε μία φορά την ημέρα 80 γραμμάρια αλεύρι που το έβραζε με λίγο νερό και αλάτι. Τις υπόλοιπες ημέρες του χρόνου ένα μικρό κονσερβοκούτι αποτελούσε την ημερήσια μεζούρα για την ποσότητα του φαγητού του. Το ελάχιστο αυτό φαγητό του εκτός από το Σαββατοκυρίακο ήταν και αλάδωτον για 30 περίπου χρόνια, μέχρι που συγκροτήθηκε η τελευταία του συνοδεία. Στα πρώτα 8 χρόνια της ασκήσεώς του δεν κοιμήθηκε σε κρεβάτι. Πάνω σε ένα σκαμνί τον έπαιρνε λίγο ο ύπνος. Ακρυπνούσε από τη δύση μέχρι περίπου την αυγή του ηλίου ως το τέλος της ζωής του. Ήταν άτεκτος ως προς τον εαυτό του. Δεν έδειχνε καμία συγκατάβαση ως προς το πρόγραμμα της νηστείας και της αγρυπνίας, κι ας ήταν άρρωστος. Επινοούσε τρόπους κακοπαθίας που φαίνονται απίστευτοι για τη γενεά μας, διότι φοβόταν, όπως έλεγε, το μεγαλύτερο εχθρό του μοναχού, την αμέλεια. Γι' αυτό το αυστηρό τυπικό ασκήσεως που κρατούσε κατηγορήθηκε από κάποιους ως πλανεμένος. Πρόκειται για τον πόλεμο που έχουν οι αμελείς μοναχοί προς τους επιμελείς και βιαστές. Έτσι είχε κατηγορηθεί και ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης από τους συμμοναστές του ως πλανεμένος και καταραμένος Άγιος. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν πραγματικός άνθρωπος της αρετής. Ποθούσε και εργαζόταν την αρετή με όλη του την προαίρεση, επεδίω και την τελειότητα. Κοπίαζε με όλο του το είναι για το οικοδόμημα των αρετών. Και στον κόσμο ως λαϊκός αν και δεν είχε να αποκτήσει ακόμη την εμπειρική γνώση του Θεού, ήταν πολύ δίκαιος. Όταν δούλευε ως εισιτηριάρχη στο τραμ, είχε την ευσυνειδησία να καταστρέφει τα εισιτήρια που οι βιαστικοί επιβάτες δεν έπαιρναν, αν και πλήρωναν. Αγωνίστηκε σκληρά, αλλά έλαβε σε τέλειο βαθμό το χάρισμα της αγνότητος. Σε μία επιστολή του ομολογεί: «Δι' αυτό και εγώ πάντως άλλου πάθους περισσότερον επολέμησα με τη σάρκα, και μη εδόθην ως δώρον η καθαρότης να μη ξεχωρίζω γυναίκα ή άνδρα. Δεν μη κινείται πάθος ποσός, με την δωρεάν του Κυρίου έλαβον εν αισθήση την χάριν της καθαρότητος». Αγάπησε την ταπεινοφροσύνη που την θεωρούσε ως την αληθινή κατάσταση αυτογνωσίας. Ταπείνωση δεν είναι η ταπεινολογία, τα λόγια που λέγομαι ότι είμαι αμαρτωλός. Η ταπείνωση είναι η αλήθεια, να μάθει κανείς ότι είναι μηδέν. Ο γέροντας λέγει ότι το μηδέν είναι εκείνο όπου πριν δημιουργήσει το πάνω Θεός ήταν μηδέν. Με την άσκηση της αυτομεψίας, που είναι η πρακτική ταπεινοφροσύνη, ο μοναχός ελκύει την Θεία Χάρη. Ο γέροντας Ιωσήφ, ως γνήσιος ησυχαστής και μιμητής του Αρσενίου του Μεγάλου και του Αββά Ισαάκ του Σύρου, καλλιεργούσε πάρα πολύ τα δάκρυα στην αγρυπνία του και την προσευχή. Θεωρούσε ότι αν σε κάθε ενθύμηση του Θεού δεν ρέουν τα δάκρυα, αυτό σημαίνει ότι υποβόσκει η άγνοια, η υπερηφάνεια, η σκληρότηση της καρδίας. Ο γέροντας Ιωσήφ, αν και ήταν άμυρος της κατακόσμων παιδείας, αγαπούσε υπερβολικά την πνευματική μελέτη και ανάγνωση. Ιδιαίτερα επέμενε στην προγραμματισμένη και τακτική μελέτη της Αγίας Γραφής και των πατερικών κειμένων. Η πνευματική μελέτη λειτουργεί ως πνευματικός καθρέπτης, όπου βλέπεις τα λάθη σου, τις ελλείψεις σου, διορθώνεις τον βίο σου, οδηγείσαι σε θείο ζήλων, είναι σαν φως μέσα στο σκοτάδι. Σύστηνε την καθημερινή μελέτη της Καινής Διαθήκης. Έλεγε ότι έπρεπε να έχεις πάντοτε ένα μικρό Ευαγγέλιο στην τσέπη σου και όποτε βρίσκεις ευκαιρία να διαβάζεις μια περικοπή. Έτσι σου δίδει φως ο Χριστός και σε οδηγεί σας εντολάς του, σου αναπληρεί την αγάπη και σε οδηγεί να το μιμηθείς. Θεωρούσεν ότι όλη η ασκητική πολιτεία του μοναχού δεν έχει αντίκρισμα αν δεν οδηγεί στη διάκριση. Δεν έδινε τόση σημασία σε οποιοδήποτε άλλο χάρισμα όσο στην διάκριση, για την οποία μιλούσε με πολύ θαυμασμό. Την χαρακτήριζε ως το άριστο μέσο στη συνεχή μάχη του αοράτου πολέμου και ιδιαίτερα για τους μοναχούς. «Άλλας παιδιά, άλλας χρειάζεται», έλεγε και εννοούσε τη διάκριση. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής και εραστής της νηπτικής εργασίας. Σε όλη του την ζωή είχε ως συνεχή αδολεσχία την ωερά προσευχή. Όπως γνωρίζει κανείς το επάγγελμα ή την τέχνη που ασκεί, ανάλογη ήταν η βιωματική εμπειρία του στην ωερά προσευχή. Κάθε βράδυ είχε ως τυπικό να ασχολείται με την ευχή του Ιησού αμετεώριστα, επί 6 συνεχείς ώρες και περισσότερο, είχε κατάσταση προσευχής. Είχε λάβει από τον Θεό την χαρισματική κατάσταση της προσευχής στην ωερά, καθαρά καρδιακή προσευχή. Η ένωση του νου με την καρδία είναι πολύ προσφυλής και επιθυμητή κατάσταση σε αυτούς που ασκούνται στην ωερά ησυχία. Όταν ο νους ενωθεί με την καρδία, αμέσως διώκεται κάθε πνευματικό σκότος που κυριεύει την ψυχή. Όλος ο άνθρωπος τότε, ως μία ενιαία ψυχοσωματική οντότητα, απολαμβάνει την ειρήνη, την χαρά, την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, ο νους καθαρίζεται. Η κυρία πνευματική παρακαταθήκη προς τα πνευματικά του τέκνα ήταν η άσκηση της νοεράς προσευχής. Προέτρεπε όποιος θέλει ας δοκιμάσει, και όταν χρονίσει η ενέργεια της ευχής θα γίνει παράδεισος μέσα του, θα ελευθερωθεί από τα πάθη, θα γίνει άλλος άνθρωπος. Αν δεν είναι και στην έρημον, τότε δεν λέγονται τα καλά της ευχής. Ο μακάριος γέροντας, έχοντας δοκιμάσει πολλές φορές την πείρα της Θείας Αντιλήψεως, είχε γίνει βεβαιόπιστος κατά την έκφραση του Αββά Ισαάκ του Σύρου. Η ενδιάθετος πίστη, η πίστη της θεωρίας είναι κάτι ανώτερον από τη δογματική πίστη. Η πίστη της θεωρίας λειτουργεί σε αυτούς που θεωρούν, δηλαδή που βλέπουμε τους νοερούς οφθαλμούς τον Θεό. Πάντοτε πρότασε την πίστη έναντι της γνώσεως που προέρχεται από τη λογική. Έλεγε, όταν ριζώσει η πίστη σε αυτή, καταργείται τελείως η γνώση σε εκείνη που γεννά την αμφιβολία νησόλα και σμικρύνει την πίστη και πολλάκι στην αφαιρεί. Χαρακτηριστική είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη που είχε στην πρόνοια του Θεού, ακόμη και για τα πιο μικρά και ασήμαντα πράγματα. Συνεχώς τόνιζε, πού είναι ο Θεός, πάντοτε βοηθεί ο Θεός, πάντα προφθάνει, αλλά θέλει υπομονή. Η καρδία του φλεγόταν από θεουργικόν έρωταν προς τον Χριστό και την Παναγία. Έπασχε την ενέργεια της άκτισης Θείας Αγάπης ως μια δυναμική κίνηση προς την πηγή της αγάπης τον Χριστό. Οι επιστολές του μακαρίου γέροντος βρίθουν τέτοιον αποκαλυπτικό μυστικό νοερών ερωτικών κινήσεων όντως φιλοθέου ψυχής. Γι' αυτό προέτρεπε, σεις δε, εάν αγαπάτε την νοεράν προσευχήν, πενθείτε και κλαίετε ζητώντας τον Ιησούν, και αυτός θα αποκαλυφθεί ως εν εμπείρου αγάπη, όπου καταφλέγει όλα τα πάθη. Τι ούτως έρωτας θείος και πύρ της αγάπης πρέπει να καίει στην καρδίαν, όπου μόλις θα ακούσει θα είπει «Κύριε Ιησού Χριστέ μου, γλυκή αγάπη, η γλυκιά μου μανούλα Παναγία Παρθένε, ευθύς να τρέχουν δάκρυα». Συνήθως, μετά από σκληρές δοκιμασίες και περιόδους μεγαλοθλίψεων, του εμφανιζόταν η Παναγία για να τον παρηγορήσει. Του τόνιζε συνέχεια, «Δεν σου είπα να έχεις την ελπίδα σου σε μένα, γιατί αποθαρρύνεσαι». Μια φορά στο εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου, στις σπηλιές της Μικράς Αγίας Άννας, όπου το τέμπλο που βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας, εμφανίστηκε η Κυρία Θεοτόκος και είπε στον γέροντα, «Να, πάρε τον Χριστό». Και ο γέροντας όμως συστάθηκε και δεν έκανε καμία κίνηση. Τότε το θείο βρέφος θόπευσε με το χέρι του τρεις φορές στο μέτωπο και στο κεφάλι το μακάριο γέροντα Ιωσήφ και γέμισε η καρδία του από άχτιστο φως και από θεία παρηγοριά. Ο γέροντας, ως κάτοχος του πληρώματος της Θείας Χάριτος, κατόρθωσεν δια του θείου φωτισμού του και χαριτωμένου νου του να ανέλθει στην υψηλότατη κλίμακα της εμπειρικής θεολογίας και να αναδειχθεί τέλειος θεολόγος. Η θεολογία κατά τον γέροντα Ιωσήφ είναι καρπός της ενικούσης Θείας Χάριτος. Όποιος με την άσκηση της υπακοής και της νοεράς ησυχίας αγνήσει τις αισθήσεις, ειρηνεύσει τον νου και καθαρίσει την καρδία του, τον επισκέπτεται η Θεία Χάρις και λαμβάνει φωτισμό πνευματικής γνώσεως. Γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και ευρύ η θεολογία, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα που βρει η κυματοδός και σκορπίζει ειρήνην και άκραν ακινησίαν παθών εις όλον το σώμα. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν ο σύγχρονος αγιορείτης μοναχός που βίωσε και παναχάραξε αναλυτικά και εμπεριστατωμένα την οδόν του μοναχισμού. Βέβαια αναδείχθηκαν στις ημέρες μας και πολλοί άλλοι ενάρετοι γέροντες. Δεν άφησαν όμως τη λεπτομέρεια της μοναχικής βιωτής ως παρακαταθήκη. Δεν επηρέασαν τους καλοπροαιρέτους, τους δυναμένους να χωρέσουν στην οδό του μοναχισμού όπως ο γέροντας Ιωσήφ. Εισήγαγε με τον εμπειρικό τρόπο ζωής του ξανά την διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά περί ησυχασμού στο σύγχρονο αγιορητικών και εν γέννη των Ορθόδοξων μοναχισμών. Ήταν ένας άξιος συνεχιστής της ησυχαστικής και φιλοκαλικής παραδόσεως που συνέβαλε τα μέγιστα στην πνευματική ανάκαμψη και επάνδρωση του Αγίου Όρους. ο προηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, γέροντας Εμιλιανός, που εστερνίστηκε την διδασκαλία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού και την μετέδωσε στα πολυπληθή πνευματικά του τέκνα, γράφει για το γέροντα. Ο μακαριστός γέρον Ιωσήφ Ησυχαστής αποτελεί καύχημα δια την νεωτέραν αγιορητική ιστορία, ότι εις καιρούς δυσχημέρους ανενέωσε την αιωνόβιον ησυχαστικήν και προσευχητικήν εμπειρίαν εν του άθο, και δια της συντόνου και αδιαλείπτου ασκήσεως και της πνευματικής αγωγής και διδασκαλίας των τέκνων αυτού, προετοίμασε μια νέα γενεάν της αηρώου ευχής του Ιησού με ακτινοβολίαν πέραν των ορίων της Ελλάδος. Υπολογίζεται ότι από τη ρίζα του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προέρχονται άμεσα περισσότεροι από 1000 μοναχοί και μοναχές, 6 μονές, μία κοινοβιακή σκήτη και πολλά κελία του Αγιώρους, 18 μοναστήρια στην υπόλοιπη Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 16 στην Αμερική, 2 στον Καναδά, 1 στην Ιταλία, ανάγουν την πνευματική τους πατρότητα στο μακάριο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Επειδή το προγνώριζε αυτό ο γέροντας 8 μήνες πριν κοιμηθεί περίπου, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 1958, χώρισε τους υποτακτικούς του σε 4 συνοδείες, κάτι που δεν συνηθίζεται στο Άγιον Όρος, αφού κατά ιεραρχική σειράν ο παλαιότερος διαδέχεται τον γέροντα. Ήξεραν ότι οι υποτακτικοί του θα γίνουν ηγούμενοι και γέροντες μεγάλων κοινοβίων. Ο γέροντας Ιωσήφος ασκητής και ησυχαστής δεν ήταν ακοινώνητος στις θλίψεις του κόσμου, επειδή έζησε μακράν του κόσμου. Σε όσους τον επισκέπτονταν, σε όσους του έγραφαν, σε όσους ζητούσαν την προσευχή του, έδινε όλο το είναι του για να τους αναπαύσει, να ελαφρύνει τον πόνο τους, να τους βοηθήσει, να τους ωφελήσει. Η ποιμαντική διάσταση του έργου του φαίνεται και μέσα από τις λίγες επιστολές του που διασώθηκαν. Τον περισσότερο χρόνο της ζωής του τον αφιέρωσε στην προσευχή υπέρ του κόσμου. Αφού έφτασε στην απάθεια και έγινε καθαρός στη καρδία, και αυτό έγινε ήδη μετά από τα πρώτα 8 χρόνια της μοναστικής του βιωτής, κατέστη το δοχείο εκείνο της χάριτος, στο οποίο ενεργούσε η προσευχή υπέρ σωτηρίας του κόσμου. Ένιωθε και κοινωνούσε με τον πανανθρώπινο πόνο, και με την προσευχή του τον ανέβαζε στο θρόνο του Θεού για να έρθει η λύτρωση στον κάθε θλιβόμενο άνθρωπο. Κάποτε, όπως αναφέρει ο βιογράφος του μακαρίου γέροντος, τον έβλεπα να αγωνιά και το ρωτούσα τι συμβαίνει, και μου απάντησε και μου απαντούσε με πόνο ότι κάποιο γνωστό πρόσωπο πάσχει και ζητά βοήθεια. Δεν μπορούσε να ακούσει κάτι λυπηρό για κάποιο αδελφό και να μην κλάψει, να μην προσευχηθεί για αυτόν. Ζητούσε από τον Χριστό να μην τον βάλει στον παράδεισον αν δεν έβαζε πρώτα και τον αδελφό, αν δεν έδινε την παρηγοριά του και στον αδελφό. Η αγάπη και ο πόθος για την ψυχική ωφέλεια του πλησίον τον συνείχε. Η καρδία του από αυτήν την αγάπη είχε εμπλατηθεί τόσο ώστε να χωράει τον κάθε άνθρωπο. Όλο του το είναι είχε διευρυνθεί από την προσευχή υπέρ του κόσμου. Παρόλο που ήταν πολύ αυστηρός, θα λέγαμε ανελαίητος προς τον εαυτό του, έδειχνε μεγάλη συμπάθεια και εσπλαχνία προς τον πλησίον. Αυτό εξάλλου αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του αληθινού ορθοδόξου ασκητού. Η εσπλαχνία, η αγάπη του προς τον συνάνθρωπο φαίνεται και από το εξής περιστατικό. Λίγο πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ένας φηματικός νεαρής ηλικίας γύριζε τις μονές και τα κελία του Αγίου Όρους, μήπως και τον δεχθεί κάποιος για να τον κάνει μοναχό. Όμως κανείς δεν το δεχόταν παρά τον θείο πόθο του νεαρού, γιατί φοβόντουσαν τη μολυσματική ασθένεια. Κάποιος όμως ο συνεβούλευσε ότι μόνον ο γέρο Ιωσήφος Πηλιώτης στη μικρή Αγιάννα έχει την αγάπη να σε δεχθεί. Όντως ο γέροντας, μόλις τον αντίκρισε, έλαβε πληροφορία από τον Θεό ότι πρέπει να τον κρατήσει, αλλά και τον συμπάθησε πολύ. Παρά τις αντιδράσεις των άλλων μελών της συνοδείας του, τον κράτησε και του έκανε ένα ξεχωριστό κελί πιο μακριά από τους άλλους πατέρες. τον περιποιόταν ο ίδιος προσωπικά στην ασθένειά του και τον κατηχούσε κάθε βράδυ πώς να λέγει την ευχή, να κάνει υπομονή στην ασθένειά του, να ευχαριστεί τον Θεό για αυτό το σταυρό που του έδωσε και ότι ο Χριστός θα τον κατατάξει με τους μάρτυρες. Μάλιστα τον έκανε μοναχό και του έδωσε το όνομα του ασθενικού μεγάλου βασιλείου. Ο νεαρός μοναχός Βασίλειος, ο βασιλάκης όπως τον αποκαλούσε ο γέροντας, με τις λουθεσίες και τις ευχές του γέροντος Ιωσήφ, απόκτησε μετά την κουρά του, παρά τη σωματική αχρηστία και τους πόνους της ασθενείας, καλή πνευματική κατάσταση. Όμως μετά από λίγους μήνες κοιμήθηκε. Το βράδυ της 40ης ημέρας μετά από τον θάνατό του, και ενώ ο γέροντας Ιωσήφ αγρυπνούσε προσευχόμενος, βλέπει να έρχεται ένα φως μέσα στο κελί του και μέσα σε αυτό το φως να εμφανίζεται ο πατήρ Βασίλειος, ο οποίος έβαλε μετάνοια στο γέροντα, τον ευχαρίστησε θερμά για το ότι του πρόσφερε όταν βρισκόταν εν ζωή και του είπε ότι όντως ο Χριστός τον κατέταξε με τους Αγίους Μάρτυρες όπως του έχει προειπεί. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν μια ηγετική φυσιογνωμία. Στο πρόσωπό του οι άλλοι αγιορείτες μοναχοί αναγνώριζαν τον έμπειρον διακριτικόν γέροντα, τον μύστη της μοναστικής ζωής. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι την περίοδο που βρισκόταν στον Άγιο Βασίλειο είχε δημιουργήσει μια συνοδεία εκ των ενόντων. Η συνοδεία αυτή, εκτός τον πάτερ Αρσένιο και τον πάτερ Αθανάσιο, αποτελείτουν και από τον πατέρα Γεράσιμο Μενάγια, διδάκτορα χημίας στο Πανεπιστήμιο Γενέβης, τον πατέρα Σπυρίδωνα Αθανάσιο Καμπανάο, σπουδαίο ιατρό και λόγιο μοναχό της Μεγής της Λαύρας, που συνέταξε και τον πρώτον κατάλογο των χειρογράφων της Μονής, και τον πάτερ Αθανάσιο Βαλσαμάκη Φαρμακοποιό, τρεις καταξιωμένοι επιστήμονες που είχαν μεγαλύτερη ηλικία και περισσότερα έδει στο μοναχισμό και να υποτάσσονται στον κατακόσμο άσημο γέροντα Ιωσήφ, φανερώνει ότι ο γέροντας είχε ιδιαίτερες πνευματικές ικανότητες και χαρίσματα. Όταν γνωρίσαμε τον γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ και του αναφέραμε για τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, αναφώνησε με έμφαση: «Τον είχα γνωρίσει, τον επισκέφθηκα τρεις φορές στις σπηλιές της Μικράς Αγίας Άνης και είχα την αίσθηση ότι βρισκόμουν απέναντι σε ένα πνευματικό στρατηγό». Γνωρίζοντας την πνευματική κατάσταση του γέροντος, πολλοί αγιορείτες μοναχοί και λαϊκοί τον επισκέπτονταν και του ζητούσαν συμβουλές πάνω σε θέματα της πνευματικής ζωής. Ο γέροντας έγραφε για αυτό το έργο που επιτελούσε. «Έρχονται από διαφόρους μονάς», έλεγε, «και σκήτας του όρους και θεία χάρη τη λέγομεν τα χορηγούμενα παρά του Κυρίου». Η προσφορά του Αγίου Γέροντος δεν ήταν μόνον εντός του Αγίου Όρους, ούτε εντός μόνο της Ελλάδος, αλλά είχε μια οικουμενική διάσταση, όπως ο ίδιος αφηγείται. «Εγώ των καιρών ετούτων όλων γράφω εις όσους ερωτούν. Εφέτος ήλθαν από τη Γερμανία μόνον και μόνον να μάθουν δια την νοεράν προσευχήν. Από την Αμερική μου γράφουν με τόση προθυμία. Από το Παρίσι είναι τόση όπου θερμός ζητούν». Η καθαρή καρδία του με την άσκηση των αρετών, ο εκλεπτισμένος και φωτισμένος νους από την προσευχή, σε συνδυασμό με την αγάπη που έτρεφε προς τον συνάνθρωπο και προς όλη τη χτίση, του χάρισαν την προπτωτική κατάσταση του Αδάμ. Έτσι ενεργούσε πολλές φορές δια της Θείας Χάριτος υπερφυσικά σημεία. Βέβαια ο γέροντας δεν έδινε πολύ σημασία και βαρύτητα σε αυτά και τα περισσότερα τα αποσιωπούσε. Όμως ενδεικτικά θα αναφέρουμε κάποια περιστατικά προς διαπίστωση του λεγόμενου μας. Όταν εγκαταβίωνε στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου μαζί με τον πατέρα Αρσένιο, τα ποντίκια τους έτρωγαν το παξιμάδι τους. Ένα βράδυ έπιασε επ' αυτοφόρο τους κλέφτες και τους είπε χαριεντιζόμενος: «Α, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Να τι θα κάνουμε. Θα χωρίσουμε σε δύο μερίδια το παξιμάδι. Ένα δικό σας και ένα δικό μας. Εσείς να παίρνετε από το δικό σας και όχι από το δικό μας». Και πράγματι τα ποντίκια υπάκουσαν στην εντολή του γέροντος και έκαναν όπως τους είπε. Άλλη φορά ένα νεαρό ζαρκάδι ήρθε κάτω από το ζωστικό του ανάμεσα από τα πόδια του για να προστατευτεί από τους αετούς που το κυνηγούσαν. Πολλές φορές όταν έκανε προσευχή στο κελί του μαζεύονταν πολλά πουλάκια στο παραθυρό του και κελαΐδιζαν χαρούμενα. Η παρουσία του ήλκε και τα άλογα ζώα, δημιουργώντας έτσι μια παραδείσια σχέση. Ο Μακάριος Γέροντας κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1930 είδε με τους νοερούς οφθαλμούς του εμπρεύματι Αγίο από τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου τον θανάσιμο κίνδυνο που διέτρεχε ο κατασάρκαν αδελφός του Νικόλαος, μετέπειτα μοναχός Αθανάσιος, όταν δηλήχθηκε από γυμνά καλώδια υψηλής στάσεως πάνω σε ένα στήλο της ΔΕΗ στην Αθήνα και τον διέσωσε με την προσευχή του. Επίσης με παρόμοιο τρόπο είδε από το κελί του στην Αιασκήτη μια αρκούδα που απειλούσε να κατασπαράξει τον μοναχό Δαβίδ στον κήπο της Μονής του Αγίου Παύλου και με την προσευχή του τον έσωσε. Άλλη φορά όταν ήταν στις σπηλιές της μικράς Αγίας Άννας έβλεπε με την πνευματική του τηλεόραση, όπως έλεγε αργότερα ο γέροντας Παΐσιος, τον κατασάρκαν αδελφό του και υποτακτικό του τον πατέρα Αθανάσιο που ερχόταν από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου σε όλη του τη διαδρομή μέχρι που έφτασε στο ησυχαστήριο. Αλλά και πολλές είναι οι μεταθάνατον εμφανίσεις του στα πνευματικά του τέκνα, αλλά και σε αγνώστους στους οποίους μεταδίδει την Θεία Παρηγορία και τους γνωστοποιεί το θέλημα του Θεού. Μέχρι και σήμερα εμφανίζεται σε επωνύμους νέους και τους προτρέπει να ακολουθήσουν τον μοναχισμό. Παρηγορεί πολλούς μοναχούς και μοναχές στις θλίψεις τους. Σε ένα μοναχό μάλιστα είπε ότι η οδός για τη σωτηρία είναι η νύψη και η εσωτερική πνευματική εργασία. Σε κάποιον αγιορείτη μοναχών, με κάποιον αγιορείτη μοναχών είχα συζήτηση για πνευματικά θέματα για πολλή ώρα. Ένα βράδυ εμφανίστηκε σε μια κυρία στην Κρήτη με την οποία συνομίλησε και την κατήγγειλε περί των αιρετικών χιλιαστών που την περιτριγύριζαν. Την επομένη μέρα η κυρία αυτή είδε σε ένα βιβλιοπωλείο τη φωτογραφία του γέροντος και έμαθε ότι αυτός που της μιλούσε το προηγούμενο βράδυ είχε κοιμηθεί πριν από πολλά χρόνια. Στη Μονή Αρχαγγέλων κοντά στο Τέξας εμφανίστηκε σε ένα πρωτεστάντι εργάτη, ενώ αυτός εργαζόταν και τον ευλόγησε, ο οποίος μετά από αυτό το περιστατικό έγινε κατηχούμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πρόσφατα εμφανίστηκε σε μια έγκυο γυναίκα στην Κύπρο που ανησυχούσε πολύ για τον τοκετό της. Την καθησύχασε, την ευλόγησε και όλα εξελίχθησαν ομαλά και φυσιολογικά κατά τον τοκετό. Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, αυτός που απομακρυνόταν από τον κόσμο και τις παντοειδείς μεριμνές του, που επεδίωκε τη μόνωση στα πιο ασκητικά και ησυχαστικά μέρη του Άθωνος, κατά την πρώτη περίοδο της μοναστικής του ζωής, στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου και στις σπηλιές της μικράς Αγίας Άννας, επηρέαζε το στενό κύκλο του περιβαλλοντός του, όσους τον πλησίαζαν και τον συμβουλεύονταν. Κατά την τελευταία περίοδο στην Ιασκήτη, η επίδραση και η επιρροή του ως ένας πνευματικός φορέας της Θείας Ζωής και Χάριτος ήταν πιο έντονη και έκδηλη σε μοναχούς και λαϊκούς. Όμως μετά την κοίμησή του φαίνονται ιδιαίτερα οι αγλαείς καρποί των ασκητικών κόπων του σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης διαμέσου των λίγων εκδομένων αλλά μεστών Θείας Χάριτος γραφών του που έχουν ήδη μεταφραστεί σε 8 ξένες γλώσσες και κυρίως διαμέσου των διαδόχων του και των πνευματικών του απογόνων. Βλέπουμε να εκπληρώνεται για το μακάριο γέρονταν Ιωσήφ το αγιογραφικόν από τον καρπόν αυτών επιγνώσεστε αυτούς, δηλαδή να γνωρίζεται η ποιότητα του δέντρου από τους καρπούς που παράγει, και πιστεύουμε ότι αυτό το δέντρο δεν θα σταματήσει να τροφοδοτεί την Εκκλησία με εύχημους καρπούς φορείς της αληθινής και τελείας σε Χριστό πνευματικής ζωής. Αμήν.